halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efiimada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo sabtiya bisha Augustna waa 19 sanadka 2017 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseen Cismaan iyo Nuur Xasan Bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku heyno waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo la filayo inay go'aan ka qaadato xiisadda ka dhex taagan maamulka Hirshabeelle ee ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey madaxweynaha maamulka Cali Cabdullaahi Cusuble.
go'aanka iyaga iskale, laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go'aan gaarnay. baarlamaanka go'aankiisa in la raacana rajaynayna.
ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta sumac wasiiyihii yimaadeen ay yidhaahin wixii la sheegaa sharciga xilkii laga qaado runa.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxii istaraatiijiyada aqalka cad Stephen Bannon oo xilkaasi laga qaaday.
madaxweynaha Turkiga oo dadka Turkida ah ee degan Jarmalka ugu baaqay inaysan u codayn xisbiyada siyaasadda oo uu sheegay inay cadow ku yihiin Turkiga.
dalkan Mareykankana gobolka Washington waxaa la sheegayaa in bilaysku ay toogasho ku dileen nin Soomaali ah.
ciyaarihiina waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. booliska dalka Finland ayaa sheegay in ay ku dhinteen laba qof, ugu yaraan lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu nin ku hubeysnaa toorey uu mideeyey dad ku sugnaa magaalada xeebeedka Turku ee dhacda koonfur galbeed ee dalkaasi. booliisku waxay sheegeen in ay lugta ka toogteen kadibna xireen qofka looga shakisan yahay inuu weerarka ka dambeeyey. waxaa kale oo ay sheegeen inay ku raad joogaan rag kale oo loo malaynayo inay qayb ka ahaayeen weerarka. wasiirka arrimaha gudaha ee Finland Paula Risikko ayaa sheegay in aysan weli xaqiijin haybta ninka weerarka geystay, balse uu qofka la qabtay uu u muuqaal ekaa qof ajnabi ah. Marcos Lane oo ka tirsan xafiiska dembibaarista qaran ee Finland ayaa sheegay inaysan hubin in weerarkan uu yahay mid argagixiso iyo in kale. magaalada Turku ayaa 140 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda Finland ee Helsinki.
warbaahinta dalka Spain ayaa sheegtay in nin loo malaynayo inuu darawal ahaa oo lagu magacaabo Musa Okabar oo ahaa ka mid ahaa dadka la tuunsanayay inay ka dambeeyeen weerarkii Barcelona lagu dilay is-rasaasayn dhex martay isaga iyo bilayska. wararka ayaa sheegaya in ninkaasi oo 17 jir ah uu ku jiray liiska shan qof oo lagu tuhmay in ay booliisku ku dileen magaalada xeebta ku taalla ee Cambrils, waxaana shilkaasi uu dhacay saacado yar uun kadib markii baabuur uu dad ku jiray magaalada Barcelona, halkaasina ay ku dhinteen 13 qof, boqol kalena ay ku dhaawacmeen. sarkaal ka tirsan ayaa booliiska ayaa u sheegay wakaalada AP in darawalkii gaarigaasi uu ka mid ahaa shantaasi qof ee lagu dilay Cambrils. wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilownay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay go'aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka Hirshabeelle, taasoo ka dhalatay markii ay xubno xildhibaano ay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka Cali Cabdullaahi Cusuble oo isaguna go'aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darra. wafdi ay dowladdu u dirtay inay soo qiimeeyaan islamarkaana dhexdhexaadin ka galaan xaaladdaasi ayaa dib ugu noqday magaalada Muqdisho, waxayna labada dhinac kula kulmeen magaalada Jowhar, waxayna dowladda u gudbinayaan sida ay ula muuqato ama tala soo jeedin ah oo aan la filayo dowladdu in ay arintaasi ka soo saarto. warbixintan waxaynoo haya wariyaheenna Nuur Bukhaari.
xaaladda magaalada Jowhar ayaa saaka degan, waxaana labada dhinac ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyey ay haatan dhowrayaan go'aan ama soo jeedin ka timaada dowladda dhexe marka ay dhageystaan wasiirada Jowhar u tagay dhexdhexaadinta xiisadda ka dhalatay xilka qaadista Cali Cabdullaahi Cusuble. xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble xilka ka qaaday kadib markii ay sheegeen in uu waajibaadkiisii gudan waayey. hase yeeshee mudane Cusuble ayaa go'aankaasi diiday kuna tilmaamay mid sharci darro ah. magaalada Jowhar waxaa ku wada sugan cusub leh iyo xubno xildhibaano ah oo taageersan iyo weliba xildhibaanada kale ee isaga xilka ka qaaday isla markaana xilkiisii si ku meel gaar ah ugu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaawe. Dowladda dhexe ayaa si ay u qaboojiso xiisadda labada dhinac ka dhex taagan waxa ay Khamiistii Jowhar u dirtay wasiirada arrimaha gudaha, amniga iyo waxbarashada, kuwaasoo labada dhinac kulamo la qaatay. xildhibaan xasan maxamed ibraahim xasan dheere oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ee xilka ka qaaday madaxweyne cusub leh ayaa v o e da uga warramay wixii ay ka wada hadleen ergadii ka socotay dowladda dhexe.
annagu dhinacna ma ahe xildhibaanadoo dhan 86 xildhibaan ayay toos u arkeen. 86 xildhibaana waxay u sheegeen inay shalay ay iyaga doorteen mudane madaxweynihii hore mudane Cali Cabdulaahi cusub leh, haddana ay xilki ka qaadeen. iyagu waxay noo sheegeen in baarlamaanku codkiisu inaan la dhaafi karin, in ay iyagu yihiin warar xaqiiqa ay raadinayeen, isla markaana ay arkeen waxa jiro ina kula naqanayaan muxuu ahaa dowladda dhexe, ina sheegi doonaan waxa ay soo arkeen.
faarax maxamed cismaan oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle ee taageersan madaxweyne Cali Cabdulaahi cusub leh ayaa isaguna v o e da u sheegay wixii ay dhankooda wasiirada u sheegeen.
walaa anaga dhinacna waa nala kulmeen, waa sax, madaxweynaha waa la kulmeen, Cali waa la kulmeen, maanta waa la kulmeen, annaga baarlamaanka waa nala kulmeen. kulow wixii jiro xaqiiq ah aynan arkeen oo meesha ka jiray oo sharci darada ahay de anagu wixii jiraan u sheegnay, iyaguna waxay kula laabanayaan ciddii la eedeeyey iyo sharcigeeda dalka ugu saleyay maxkamadda in lala tiigsado ciddii hadda sharci darada iyo burburin afkindii dhicisoobay isku dayday inay macnaha ay tilaabo sharci ka qaado.
ergada dowladda dhexe ay soo dirtay oo shalayba Muqdisho ku laabtay ayaa la filayaa inay u gudbiyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha wixii ay Jowhar kala soo laabteen, waxaana ila ku dhowdhow dowladdu ay sheegayaan in dowladda ay go-aan ka soo saari doonto xiisadda taagan iyo weliba siday u aragto in lagu xallin karo. xildhibaanada hirshabeelle ee xilka ka qaaday cusub leh waxay sheegeen in ay dowladda dhexe ka rajaynayaan inay ku taageerto go-aanka ay xilka uga qaadeen Cali cusub leh. waa kan xildhibaan maxamed ibraahim.
wallaahi kulley waxaan kuu sheegaa baarlamaan go-aanka uu gaaray aqlabiyada la raaca. baarlamaanku aqlabiyaduu go-aan ku gaaray. dowladda federaalkana waa baarlamaan teri, waa wuxuu waa federaal. annagu go-aanka iyaga iska leh, laakiin annagu ka baarlamaan ahaan waxaan ognahay inaan go-aan gaarnay. baarlamaanka go-aankiisa in la raacana rajaynayna.
laakiin dhinaca kooxda Cali Cabdulaahi cusub leh ayaa iyaguna sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in dowladda dhexe ay raacdo go-aanka xilka qaadista cusub leh oo ay ku sheegeen mid sharci darro ah. waa kan xildhibaan faarax maxamed.
ma dhici karto in madaxweyne sharciga inta sinac wasiin u yimaadeen ay yidhaaheen wixii la sheegaa sharciga xilkiya laga qaado runa. madaxweynuhu waa madaxweyne hirshabeelle, shalay system saxa oo sharciga lagu doortay, saxaafadda goobjoogeed, beesha caalam goobjoogeed, adduunka oo dhan laga daawanayay. xilka baarlamaanku ayaga u doortay wayna ka qaadi karaan, laakiin systemkii shalay lagu doortay system lamid oo sharciga in xilka looga qaadaa waajib. lakiin marnaba ma dhici doonto 10 xildhibaan iyo wax lamid a inay inta meel isku soo celaan, boqolaal la noqdo hadday rabaan, inay yidhaaheen madaxweynaha xilka qaadnay waa sharci darro, wax macnaha hadda oo adduunka ka dhacana maaha.
si kastaba ha ahaatee, dowladda dhexe ayaa la filayaa in ay maanta ama maalmaha soo socda ay go-aan ka soo saarto xiisadda ka taagan maamulka hirshabeelle ee magaalada Jowhar.
wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
Stephen Bannon, madaxii istaraatiijiyadda aqalka cad, ayaa xilka laga qaaday jimcihii shalay. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhegaysan jiray madaxweyne Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu eedeeyaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka ku guuleystay. Bannon ayaa dib ugu noqday warbaahinta Breitbart ee faafisa fikirka dadka caddaanka ah ee cunsuriyiinta ah. haddaba eryadda Stephen Bannon ma dejin doontaa xiisadda iyo jahwareerka ka dhex jira shaqaalaha aqalka cad? sidoo kale Bannon dagaal ma ku qaadi doonaa Trump? su-aalahaasi ayaa Cabdulcasiis Cusmaan oo stuudiyaha ugu heliya uu weydiiyey Faysal Dari oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
runtii sida aad ka dhawaajisay Cabdicasiis, waxaa indho weydba la filayay in uu ama isagu iskii uga tegi doono shaqada. marka wuxuu qayb ka ahaa Steve Bannon in kooxaha aadka u maylka adag oo ayuu ka dambeeyay doorashadii in madaxweynaha Trump la fahantiisa ayaa haddaynu falanqeyno wuxuu dareemay in uu xadeeyay in Steve Bannon oo waxyaabo badan oo uu qabtay madaxweynuhu ama in falal badan oo ku kacay in dadku ay mar walba u eedeeyaan ama ay ku tilmaamaan inay tahay fikirkaasi uu ka yimi in Steve Bannon. Marka madaxweynaha laftiisa ayaad moodaysay in weydinu dareemayay inuu rabay in uu bal waxyaabaha uu sameynayay isaga uu qaato in creditkeeda oo aan la siinin Steve Bannon. Waxaan kaloo ognahay in anoon kusii dheeraan Steve Bannon in uu in dagaalo badan kula jiray dad badan oo kamid aqalka cad oo uu kamid yahay wiilka qaba gabadha uu dhalay madaxweynuhu Kushner oo aan isagu heshiis fiican iyo wada shaqeyn fiican aysan ka dhexaynin. Waxaan ognahay inuu Steve Bannon ka xumaa in la taliyaha xagga dhaqaalaha ee madaxweynaha Cohen oo ah isagu nin la ogyahay inuu xisbiga dimuqraadiga ka tirsan yahay oo uusan aad u rabin. Waxaan ognahay in madaxa laanta shaqaalaha ee aqalka cad in John Kelly laf ahaantiis inuu diidanaa Steve Kelly inuu sii joogo aqalka cad.
Watay Stephen Bannon isla markii xilka laga qaaday oo aqalka cad ka tegay waxaa la sheegay in uu dib ugu noqonayo warbaahinta mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga dhinaca fog ee Breitbart la yiraahdo. Waxayna soo qorayaan inuu wacad ku marayo Steve Bannon inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro dadka ka soo horjeeda madaxweyne Donald Trump. Haddana dhinaca kale wargeyska The Financial anidhaah The Weekly Standard waraysi uu siiyey, Bannon wuxuu ku sheegay erayo la odhan karo waa waxay lidi ku yihiin madaxweyne Donald Trump, oo waxaaba ka mid a inuu yiri in madaxtinimadii Donald Trump ee ay u soo dagaalameen kuna guuleysteen ay dhammaatay. Marka waxaa muuqata in dagaalkiisu keliya aanu ku wajahnaan doonin qolada Donald Trump ku wajahan mucaaradku ah, balse haddana si toosa uu u weerari doono Donald Trump.
In su-aasha hadda aad uga laysweydiinaya waa arrinta aad hadda ka dhawaajisay oo ah in markii uu ka tegayay subaxnimadii aqalka cad waxa uu yiri dagaalkii waan sii wadayaa, wuxuuna u muuqday nin in difaacaya madaxweynaha. Laakiin galabnimadii waxaa caddayd inuu yiri madaxweynenimadii aynu usoo dagaalanay waa dhimatay. Intaa macnaheedu waxa weeye in dagaalkiisu uu ku soo wajahnaan doono in madaxweynaha. In marka waxa isweydiin leh oo hadda dad badan isweydiinayaan madaxweynihii oo ay kasoo horjeedaan kooxaha xisbiga dimuqraadiga taageera, kooxa ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo kooxaha qunyar socodka ah, iyo hadda oo ay kooxii xag jiray ay kasoo horjeestaan, yaa uu la noqon doonaa jaalle ama saaxiib u noqon doona madaxweynaha? Yaase difaaci doona? Ma sii joogi doonaa madaxweynuhu? Arrimo badan baa marka isweydiin mudan haddii kooxaha mayalka adage ay si toosa uga hor yimaadaan madaxweynaha.
Dhinaca aqalka cad markaan eegno, maadaama buuq badan iyo jahawareer badan uu ka dhex jiro oo ay shaqaalihii isku wada dheganaayeen oo fikrado kala duwan ay kala aaminsanaayeen, ka bixitaanka Stephen Bannon aqalka cad jawigiisu muxuu noqonaya?
In runtii aqalka cad saddex kooxood baa laysu haystay. Waxay ahaayeen kooxo iyagu xisbiga jamhuuriga kuwii ka tirsanaa uu ninkii hore ee shaqada laga eriyay madaxii laanta shaqaalaha, iyo kooxood Steve Bannon taageersan, iyo kuwa qaraabo la ah madaxweynaha oo wiilka gabadhiisa qaba iyo ku xidhan. Marka markii horeba jahawareer dhowr dhinaca baa ka jiray. Marka hadda waxaad moodaa inay kooxihii Steve Bannon taageersanaa laba unba hadda kasii harsan, laakiin intoodii badnayd ay tageen. In kooxihii madaxweynaha ay qaraabada ahaayeenna ay murankii badnaa iyo dagaalkiiudii uusan hadda dibadda aad ugu soo bixin. Marka waxaad moodaa in aad iyo aad hadda moralka shaqaalaha aqalka cad uu aada usoo kacayo, maadaama kooxihii badnaa ay ishaystay ay qaar badani meesha ka baxeen.
Dhinaca dimuqraadiyiinta markaan eegno, waxaa jira dimuqraadiyiin badan oo madaxweyne Trump ugu baaqayay in ninkan Stephen Bannon uu aqalka cad ka eriyo, maadaama iyagu u arkayeen inuu yahay nin fikir adag oo ka dambeeya hadallada cunsurinimada ku salaysan ay ku eedeeyaan madaxweyne Trump dhinaciisa inay ka yimaadaan. Imika way soo dhaweeyeen in ninkii meesha laga saaray, marka soo dhaweyntoodu maxay soo kordhinaysaa iyaga?
In runtii kooxaha xisbiga dimuqraadiga taageersanay in haddii uu Steve Bannon meesha ka baxo iyo haddii shaqaalaha meesha joogo dhan ay baxaan, waxaa cad inay sii wadi doonaan dagaalka. Waayo dagaalkooda wuxuu ku wajahan yahay waa madaxweyne Trump oo ay ma aaminsan yihiin in uusan ahayn ruux u qalma inuu madaxweyne Mareykanka noqdo.
Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump wiiga ama toddobaadkii hadda dhammaaday waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad ugu adkaa kadib markii rabshadihii ka dhacay gobolka Virginia, gaar ahaan magaalada Charlottesville, uu madaxweynuhu go'aamadu ka qaatay ay noqdeen kuwa aad loo cambaareeyey. Maxaad adigu ku qiimeynaysaa madaxweyne Trump waqtigan iyo jidku ku wajahan yahayba?
Waxa cad sida dad badan oo Mareykan ay hadda aaminsan yihiin xaaladda aqalka cad uu ku sugan yahay iyo madaxweynaha Mareykanku haddaan wax iska bedelin in ay sii jiri doonto jahawareer badan, waayo madaxweynaha Mareykanka waxaa lagu yaqaanay taariikhiyan inuu yahay shaqsi aad u go-aan adag, go-aamadiisana aan bedelin. Arrimihii Virginia ka dhacay oo kale waxyaabaha ay keeneen waxaa ka mid ah inuu madaxweynuhu dhowr mar isbedelo, inuu mar yidhaahdo in labada dhinacba way khaldanayeen, inuu haddana yidhaahdo kooxihii cunsuriyiinta ahaa, mayalka adkaa ee naasiyiinta iyo caddaanka u badnaa ayaa khaldanaa, inuu haddana dib uga noqdo yaa labaduba waa khaldan yihiin. Marka waxyaabahan badana iskhilkhilaafaya waxay ku tusayaan madaxweyne aan si cilmiyeysan ama istaraatiijiyad ku dhisan aan u shaqaynayn ee marba waaqica meesha uu joogo loo jiidayo. Taasina waxay keeni kartaa kalsoonida shacabka Mareykanku ay ku qabaan inay sii yaraato haddii aan wax isbedelin.
Faisal Dari oo ka mid ah Soomaalida ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota waxa uu khadka telefoonku ugu warramayay wariyaheena Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan.
Welina laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaad idin leenahay. Waa sabti 19 bisha August ee sanadka 2017. Haatana weli Mareykanka ayaan ku tirnaaya gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Waxaa Khamiistii lagu aasay nin Soomaali ah oo dhintay maalintii xadi ahayd kadib markii ay toogasho ku dileen, sida la sheegay, bilayska magaalada Kennewick ee gobolkaasi. Ninkan oo magaciisa lagu sheegay Xuseen Xasan ayaa jaaliyadu sheegeen inuu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka. Hase yeeshee, warbaahinta maxalliga ayaa tabinaya in ninkan uu sitay seef wadadana marayay, kadibna ay dad buliiska u sheegeen xilligaas in ay buliisku toogteen markii isaga iyo buliisku ay dabcan sida la sheegayo gacanta isla galeen. Haddaba Cabdiraxmaan Xasan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Kennewick ayaa wariyaheena Nuur Bukhaari uga waramay sida dilka ninkaas u dhacay.
Axadii galabnimadii isagoo masaajidka maqribki inuu ku tukan u socda, casar uu soo tukay inuu reegi oo maqribki inuu masaajid ka soo tukado raba oo wata birka barbecue oo hilibka lagu dubto, hilibka birka lagu dubto oo weliba joornaal ku duuban. Hataa banaanka ma olin, ma ogahay. Joornaal buu ku duubtay wadadu lugeynayay. Qof dadka ka mid a oo dadka magaaladan degan Kalai City ka mid a ayaa booliska wacay, 911 wuxuu sheegay in nin seef wata, usoo ka dhigay hadalka seef nin wata inuu jidka lugeynayay. Then dispatchii wuxuu usoo diray laba officer oo boolis ah. Labadii officer isla markiiba ninkii waa toogtay. Sida aan liiska ku aragnayna waxay ka codsadeen inuu malaha dhulka seexdo. Ninkana nin xanuunsan buu ahaa oo waa mataqaanaa maskaxda ka jiray. Alaha uu diiday hadalkii, taanisna lama siin, hore laga toogtay.
Waa gartay. Marka bulshada Soomaalida oo aad adigu ka mid tahay ee degan magaaladaasi Kennewick ama Tri-City, ma la kulanteen booliska oo arrintani ma weydiiseen siday wax u dhaceen?
Waan weydiinay booliska, waan u tanay annagoo shan nin ah. Waxay noo sheegeen laba nin oo detective oo waxbaara oo kiiskan qaabilsan inay noo ballaminayaan. Labadii nin baanu la kulanay, wayna wareysteen, aydiyada naga qoreen, informationka markayna weydiiyeen waxaan ka naqaana ninkan iyo siduu ahaa inaa wareysteen. Kadib baan anagu u gudinay inaan rabno sababta ninkan nagu dilay iyo video haddii laga duubay inay na tusaan annagana.
Waa garta.
Sababta waxaan aaminsannahay ninkan mindida inuusan mindi wadan uu watay barbecue hilib baasha lagu digo, anaana raydkiiyey oo arkay wuxuu watay baan joornaal lagu ku tuuftay oo sabab loogu wacdo boolis meesha ma oolin. Sababta qofka haduu wax ataago ama wax weerarayo, qofku neewan wuxu karaya, laakiin qof lugeynayo wixiisana afturtay oo wax uu watana wiibam ahayn, wax kontrabaan ah, wax tukaamada lagu gala wey, meel kasta lagu gala wuxuu wata oo mataqaana aan kontrabaan ahayn buu. In boolis loo waco haddana degdeg loo dilo waa arrin aanan aaminsanayn baan ku nihi, laakiin waxaan rabnaa video inaan na tusaan. Wuxuu noo ballan qaaday in nala tusi doono wixii ay hayaan.
Waa gartay. Marka
markii maalin ka soo weysay buu soo wacay, inaan ku tusnaa rabaa buu yiri waanu ballanay wuxuuna tusay wejigiisa kaliya wax videona ma tusay
wejiga oo qofki dilay miya askariga toogtay
qofkii la dilay wejigiisa oo sawir
haye
intaasoo noqday marka waxaanu aaminay inaysan haynin wax video aho oo ninkanoo attack samaynaya ama ninkanoo amarjido samaynaya iyo inuusan haynin baanu u tiray
waye idinka hadda bulshadeena Soomaalida ee degta magaalada maxaa talaabo ah oo aad qaadan doontaan
wax talaabo ah aan wali qaadnay ma jiro aan ka ahayn in aan ninka horta xabaalanay shalay oo waxaanu ku mashquulsanayn san ninka u xabaalan lahayn aan oga soo bixin lahayn gacantooda arintaa markay dhacday kadib wax xiriiran la sameeyay oo kale oo community kale Soomaaliya wali ma jiro laakiin waxaanu la hadalay care nimanka liyaado oo yaa looyarada muslimiinta ee Mareykanka kuwaasaanu la xeeynay oo foom loo soo diray foomkaasna wali maanan u celinin oo emailkeena ugu soo direen inaan buuxinan u celinaa hadna waxayna noo sheegeen inay imanayaan oo ay guriga imanayaan soo booqanayaan agoon
waayahay marka isaga ma xasbu ahaa oo leh caruur
haa wuxuu ka tagay 8 ilmood iyo xaaskiisana way sii soo kale u jirantaayo laakiin iyadu waa wala u yahay mataqaana dowladdu ka wareysa laakiin isagu waraaqo ma haysto hadda ka hor waa lagu kari waayey dhaqtar
jirra nuuce ah ayaa lagu sheegay
jira oo wali ah bay qabtaa
waa gartay marka maxaa kaloo ka taqaanay Xuseen Xasan
Xuseen Xasan intii magaalada deganaaba waan aqaanoo kastamarkaygu ahaa dhowr jeer xataa siyaasal wuxuu raacay last time waxaan adeeg u doontay siyaasal waxay ahayd last Saturday kamidkii hore uu raacay in iska xanuunsan buu ahaa
marka America goorma ayuu yimid isaga
America niyo wuxuu yimid 8 sano joogay si uu sanoo sheegay waxaana lagu soo dejiyay siyaasal Washington laakiin halkan wuxuu u soo wareegay 2019 meelaha
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada Queenic ee gobolka Washington waxaana wariyaheena Nuur Bukhari uga warramayay dil nin Soomaali ah oo lagu dilay magaaladaasi oo waxaana ninkaasi uu dhintay kadib markii bilayska magaaladaasi ay toogtay
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan v o a washington madaxweynaha dalka turkiga rajib tayyib erdogan ayaa turkida degan jarmalka ugu baaqay inaysan u codayn hogaamiyaha jarmalka iyo xisbiyada waaweyn ee dalkaasi doorashada la filayo inay jarmalka ka dhacdo bisha soo socota erdogan ayaa markal ku tilmaamay in ay cadow ku tahay turkiga
bande almanyadaki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de
waxaan ugu baaqayaa dhammaan turkida degan jarmalka in aysan ku khaldamin in ay taageeraan xisbiga SDP iyo Christian Democrats Green Party iyo dhammaan xisbiyada kale ee cadawga ku ah Turkiga taageer xisbiyada siyaasadeed ee kale ee aan cadawga ku ahayn Turkiga hadalkii Erdogan ayaa qayb ka ah hadalkii ugu kululaa ee ka dhanka ah Merkel iyo xisbigeeda Christian Democrats taasoo muujinaysa kala qaybsanaanta si ballaarinaysa ee u dhaxeeya labadan wadan ee ka wada tirsan NATO xiriirka Ankara iyo Berlin u dhaxeeya ayaa xumaa wixii ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay Turkiga sanadkii hore iyadoo xukuumadda Ankara ay xirtay in ka badan 50,000 oo qof sidoo kalena ay shaqada ka erisay 150,000 oo kale waxaana taasi ay keentay in dalalka Yurub ay cambaareeyaan Erdogan oo aan dulqaad badan u lahayn cambaareynta Yurub ayaa ku eedeeyay Jarmalka in ay ka jirto dareen iyo caadifad looga soo horjeedo Turkiga
gaag wulina lanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan haatanna gabagabadii idaacaddan ku sii siqeyna waxaan doonayaa bal ciyaarihii inaan idin soo gudbino waxaanu haya wariyaheena Nuur Bukhari oo studio ay weelay Nuur haya
mahadsanid Cabdul Aziz horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga ee xil ciyaareedkan cusub ayaa xalay si rasmi ah u furmay iyadoona kooxda haysta horyaalnimada ee Bayern Munich ay gool ku bilaabatay kadib markii 3 gool iyo gool ku garaacday Bayern Leverkusen ciyaartan oo muddo 15 daqiiqo ah loo hakiyay roob culus oo ka dhacay garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ayaa waxa markii ugu horeysay taariikhda horyaalka Jarmalka loo adeegsaday qalabka tiknoolojiga ah ee waxa duuba ay FIFA iyo UEFA ay ugu talagaleen in lagu caawiyo garsoorayaasha. Garsoore Tobias Stella ayaa u baahnaaday in uu la tashado garsoorayaasha maamulaya qalabka VAR ee tiknoolojiga ah kadib markii xarada ganaaxa lagu lagday. Weeraryahanka kooxda Bayern Munich Robert Lewandowski wuxuuna ku abaalmariyay rigoore taas oo gool u bedelay Lewandowski. Goolasha kale ee Bayern waxaa u kala dhaliyay Niklas Süle oo difaaca ka ciyaara dhawaan ee kooxdaasi ka soo iibsatay naadiga Hoffenheim iyo laacibka kale ee Bayern bishii July kala soo wareegtay kooxda Lyon ciyaaryahan Tolisso. Goolka kaliya ee Bayern Leverkusen waxaa dhaliyay ciyaaryahan Admir Mahmadi. Bayern Munich oo ah kooxda ugu guulaha badan horyaalka Jarmalka iyada ayaa qaadaysay horyaalka dalkaasi 5 sano ee la soo dhaafay. Ciyaaraha kalena caawa ayay dhici doonaan. Kooxda Hamburg ayaa la ciyaari doonta Augsburg. Hertha Berlin waxa ay soo dhaweyn doontaa Stuttgart. Hoffenheim ayaa la balansan Werder Bremen. Ugu dambeyntiina kooxda difaacanaysa horyaalka dalka Faransiiska ee Monaco ayaa noqotay naadigii ugu horeeyay oo 15 kulan oo xiriir ah oo ka tirsan horyaalka dalkaasi badisa kadib markii ay xalay gool iyo eber ugu badisay kooxda Metz. Xubinta ciyaaraha waa naga inta.
Waa tahay haatana heestiyan kusoo gabagabayn jirnay barnaamijka fanaanka waxaan idinhayaa.
Waa Bashir Cali Xuseen iyo heestiisa
Arji. Yes.
Nearly 300 aid workers worldwide in 2016 the United States the world's
This program has
tahay cilad dhinaca farsamada ayaa dabcan jirta. Waan idinka raalli garaynaynaa heesti Archie ayaan idiin haynaa oo mar dhow idinku soo maqan.
Ogadu kufapo didayna natkeisu Ika aseyo iguka eriyai Ogo nafsa nabige ogo nafsa ko man nabige imisa ado kale arzi latimidun o fin maya aniri awada uchoji
heestaasi arji ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennina waa naga intaa waxaana idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan tan iyo kulan dambena nabadgelyo.
Idigo abalo arinte idamel mari Wadna hai ololaye Idigo abalo arinte idamel mari